بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فقاتل نجد حالي پس جنگ کو یا رسول اللہ دے خدائے پلار کے نشی مکلف کے دے نشی پابند کے دے نشی مجبور کو نسو امن اللہ نف مستان تا مجبور کو استاخ لے نفس حال تو بلچہ وہاں تو مجبور نہیں البتہ و حر دل مؤمن مومنان اما لکو حق تحریف اما لکو ولتا و بارا ولتا مومنان پا جنگ اما لکو قضی دو پر شکر عسى الله کی دیشی اللہ تعالی یا کف ونسی بند کی باس اللذین رعب دعا کسان چھ کافرانی تو کافران رعب بخلے رکھ کی اللہ زیاد سخت دے دا رعب پلحاظ زیاد سخت دے دا عذاب ورکول من یشفع شفاعتا حسنتا اگر چاہ چاہ شفاعت کو یعنی خبرت خبرت چاہ کو خولا خدا یقل لہو نصیب منا نجسو پی عمل کینو دلر بهم دا اغین احسوی ومن یشفا شفاعتا سیتا چاچ شفاعتو کو یعنی وہ قلتا دا لار بدا یکن لو کفل منها وہ بی دلر هم دا اغی حسا عذاب اگر کون کی نصیب دل بومی اللہ تو ہر سبان مقیتا نگران دے اگر اوزا خویتم بتحییت ارکل جتاس و سلام سوخ اکیب یو ادب طریقے تحیہ سلام تے خویت السلام کی تو خطر کے طرح نو فحیو بے احسن منہا تاسم دا غی جواب ورکائے پا خطر کے دا اگینا یا کم لکم اغشا اگوی السلام علیکم تو علیکم السلام ورحمت اللہ و علیکم السلام حضور وائے ان اللہ علا کل شین حضیر اللہ دا ہر شب حساب اخلیات ورائے اللہ چلے لا الہ غصر بل معبود نشتا اللہ هو خد اقیو ذات دل تو خصاص اختلاف رائے اختلاف عمل لے فتاسو برا جمع کی دا قیمت پورا دے بچا غیر پر اسلوک استشک نشتا التو بیاس قیصل کی اسلوک تے زیاد رشتنے دا اللہ نے بخبر دا اللہ خبر رشتنے دی امتق حقیقت تے جساسو مقامت پر فقاتل نجنگ کو تاسماوی دا خیش یا سکا لکر آشی کنا نو دا دا مخی مضمون سر ترن لکی دیشی فا اغی مرتبی دا اغی انا تجای مخی دا منافقان مختلف درجه توقوری داود اسلام کئی اولوی چه قلب جنگی چه مونگ انتجاد آشی جنگ آشی بیا پتی دل بیا چه کم سوت حکم حکی چه ودی دا غینا خلاف خبر کئی مختلف بحثون مضامین دا فراغ دا دنیا لترجیح و کئی پا آخرت پانے دا مختلف مضامین راغ لدہ منافقان مطلق کدی بلد ہے کی پا در الحرب کی دا کفر پالا حکی وہ سی وچی حجرت ہو کئی کولی شئی نہیں کئی دا طول خبر راغ لے یعنی دا مخلص مسلمانان ندی کنا مسلمانان دی مخلص ندی وہ اس دا معاشرے سوا سو کے سوال دارا نبی خوب شو راغی ذرا نو اس نبی سو نو دغی چی او معاشرہ سے خرابی گندی خلوص پکی نہیں نو اللہ وی چی اے دا اسلامی معاشرہ مشرہ دل دکھو نبی دے گا نا فرقہ دا ساما پر اشارہ کوا کسا پا پروگرام سوک نشلے گی پروگرام کوا لا تو قاتل فی سبیل اللہ تو دا خدای پلا کے جنگ کوا
پھر رستو کی گی پسو پیش کی یا نکی گی منافقت کی یہ نہیں کہا تو خجنگے گا یعنی ایک ہی واضح ہے یعنی اس طرح پھر ٹھوڑ دنیا نہیں جو نزی کر رہا تو مکلف پس تھی جنگ کو دو خدای پدار کے لا تو خلفو مکلف نشی گر رہا جیسا مگستا ذات یعنی نو تھا مجبور بل سوکتا نشی من تو مجبور شتا دو خدای نبی خدای تھا تو وہی تو دو خدای حکم تعمیل ہوگا کسو کئی کنے کئی دے مظاہرہ ابو صدیق چین رسول اللہ پا قدم تو کمنا کی کڑے ہوں چی حضور رسول سے ایک اکبر خلیفہ شو یو فوج کو لاشو روم تا سون اللہ باشی ہوئی اغسر جنگ تا دے خوا مرتدین مرتد پیدا شو نبوت دوکون کی پیدا شو یو تبقوہ یا قبیل چی آگوی ویج منگا مون بکو روجہ بکو حج بکو کلمہ بوایو خود زکاة نور کو دا خوی مالی ٹک پی ابو بسی دیق ہوئے چی پا دے باندے با جنگ کو حتی عمر کو تحسی چی پا آوک کچی ابو بسی دیق صدر جو آگئے ابو زیر عظم ہو کنا یعنی خود پا آفی آگو آغا حتی عمر ہوئے چی اے خلیفت المسلمین گولا روم سر مقابل دا چی سون اللہ احسن کمبر تے حال تک خلق مرتد شنو نن مد دابے وش ہوئے نو مونگا دا دونا خودی نو کدا فتنل کٹی رستو کے دوی سر جنگ نکے دا مانی ان زکال سر نو خبی اب کسی دے گو سچ نہیں بل اب پورا حضرت بیان نکھو تو کرنا وی کتا سو سول انکار گوئے کرنا یہ وازی بزو ارزم اسم بجا اور اگر پوری بچنگ دے گم چھے زکاعت دونا رسائی چھے اوہ دا نمون بھی ترنی کی دیش چھے اگر دے پوری جنگ بس ہوئی مومن شان دار چې نبی تندغه حکم نه نبی نه تندغه حکم نه یو مومن مسلمان د نن دا حکم چې تا که حق کا رشو به شت تر دې کو ما غری پیدا کو ما ما دې ټول کنه ونی یو دې هر څه بعد ما د کرشتیان دا دا جن په د خپل پلاټ یو دې نشي پابند کولې مگر خالصتا نفس خدای طرف ته البته وحر دل مؤمنین مومنان تا ترغیب ورکو وعد کا نصیحت کو ویکو دا ترغیب درجو اے دا تبلیغ دا شی حد داری چی دوی امال وقت کو سوک منی دے رکھا کنی خپل کار ہو گیا او دا خطر چی نن دا جنگ دا ماتا سوی چی سرور میں دا پیندے میں حجر زمانا لگا نا چار چار پیر خطرے میں دا کفر کو مدینہ کے ہمان مدینے نا بہر و حق دا خطران حالاتو نو دا بسا میشہ خونوی اللہ تعالی زرد چی اللہ بواو ونسی دربتی بعث خطرہ حیبت آغستان چا کافران دا با در ختم شیدہ با دیر مدنی چیانچہ صلح و دیبیہ چا سبا پشپ مخی پسی پشپگم کار لے ایک چا پوشلا نو دیر بیا امن ملا گیا دیر خطرہ قدر لارے بیا اللہ پر داخل دی خلقو دا کافر و خطرے زیادے دی نو تو خدا اللہ پر رو گا چلے دا اللہ پر حکم نو اللہ دا دوینا زیاد تخنے پر حسابت رعب دا حیبت دا اللہ روم و حیبت تو دین ہم جاتے تو روم کو وہ اشد تو تنکیلہ و عدار دے سخت دے دا عذاب ورکو اللہ پر تاس اکو چا آگا کافرین یا تیب باب دیگرے بھی عبادے اگر طول کمزور شو ضعیف شو شکستو نے اکو دا مومن شان دا دے دا مومن فرون دے حدیث کی بھی چی دا سنت پانی شدی کر سنت تاری قدم این دا نبی پا قدم چی قدم دے واقع سا واس پا دیا نشتا کتل چی حکم نہیں خطا تے اختیار دے حالات گورا اور چھپیر حکم وشو جہاد حکم نو صحابہ ان کے جات ہے جات صبر کا صبر کا انہوں نے چھو اس وشن وزا اس کا سوکر سری خطری دا ہو ہاں دا درجہ ہو سو اس تبلیغ نقطے توئی دے ترقیب اور کوا خلق و تواز کوا نصیت کوا خونا ہو دا کوا نو پا اغی فیدے تغی کتا چا تخلا او خولا او اغا سرے پا اغی عمل کیا نس کا سستا پا خبر عمل کی سر کا سا عمل کی نو اغوی دا چه سونا تیل او یو کس سواب میلے دا اگر طول سواب بتا تا ہم ملاوی گی نو گوی تمی سونا خش فیدون شو او کت بدل لا دا چاہتا اکولا یو تا لستا شن نا غصور چه عمل کیا کوئی تا لا بلائی نا غهر یو بدی بستا پکا سکر نو تبلیغ اہمیت ہوگا تبلیغ فخبر لائے اہم نے اسلام معاشرہ کو چکم دا ازوی دا اولی کنی نوالی نا امدو من یشفا شفاعتا اگر چاہتے شفاعت کو خشفاعتا یعنی چاہتا ہے ویناو کرا لار و تخو کرا نو یقن لہو یبا دی خون کی دا حصہ منہا دا اغنا یو کسو یو حصہ کا سل کسدے ہوئے نو سل حصے تبلیغ با آر شادیا کے اجر دے جاتے او چاچ اخولا لار بدل آر شفاق میں دلتے ہو خور اخول نو اغیبان شاہ عمل کو یکن لہو کسل منہا وی بدل ہم یو حصہ دا آگن شاہ بدی سو کئی دو تو اخولا دنقل اوکو دکولا نو چی سونا سونا سو پکیا کوئی اغا گناہ اغا ساتا کے دلوں جب کئی اس عمر ناکار خبرہ بد خبرہ نشیت خلاف خبرہ جو چاہتا خی یا قیدہ سنا بدل جاؤ او اللہ تعالیٰ پہ عرص مقیت نگران دے حل عرص لگو حکم نا اللہ دے نمعلوم حکم معلومون پر خدای پیغمبر علی گلے کتاب بس جو اغیر اس حکم مو پہ دے کی بیا اس غل غش دے کی تردد رن نشتا بل تخون کوا کا سوک رسول اللہ خد کنی زہ فل عمل کوا دا خو گر مضمون دا لری نراغ دا منافقانو دا کافرانو دا کمزور خلق یا لکن دا خلق سرے دا ایماندار ندے دے مخلص ندے تو سر پسختائی با پیش آدے تو شرائی با پیش آدے نلا دا ساکر مذہبی خیالات اختلافات دی ما مطبع سلام آنے چاہے مطبع ما کو دا خو با دا دا معاشرے صورت نکلا معاشرے نا معاشرے چلائے اخلاق اسلام سے حسن الخلق تو صحابی تو وہ مل اسلام یا رسول اللہ حضور اسلام سے تعالی حضور حسن الخلق خوی خوی سے معنی خلق سے حسن سلوک اور طرح نکتو ساز مخلص مسلمانم نے اگر منافقم یہ یا کافرم یہ ولی کیا گا تھا کہ ملاوشی تا تا سلام واشی نتبہ سلام ناخلے تبار ولی نا درم وإذا خویتم ایا کلا چه پیش آشی تاسو تا بتحیتن پو سلام سرسو سو کمان سلام آچائی فحیو تاسم سلام کوئے اغتا بے احسن من اغین پخو الفاظو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ دا خشکا نا او انا جو گولے او یو عین اغتا السلام علیکم وعلیکم السلام دا خوکولی شکا بڑا حال یعنی بدا اخلاقی مکمہ سبت کوئے زبت کوئے تو غصے وقت معاشرے کے علاوہ اختلافات ہو جھگڑے ہو بدگمانا ہے کہ نہ اخلاق پڑھنے پڑے اخلاق پر معاشرہ وہ یاد ہے اللہ تعالیٰ تو ہر سے حساب اخلی سن کے دے نہ دے خبر میں ہوم حساب اخلی کہ جہاد حساب اخلی کوئی التقل دین زکول خود حساب اخلی نچے چاہ سے سلوک کرے سر سر چلے کرنا تو چاہ غیبت کرے چاہ بے جا تعریف کرے چاہتا شروع دے اللہ با دے ہم حساب اخلی اللہ ہر حساب ہو سنگے خدا حاضر ناظر و عبادت دے ذکر دے تو یہ ذکر نہ یاد ہو داد خدا یاد کہ بہر حال کے دقلے دا حکم تعمیل یاد لو او حق دا اللہ چلے لا الہ بل معبود نشتا اللہ ہو اق یو ذات سرب و معبود تختا تکے بل جاتا بنا اب گورا قتل تک احساس اختلافات کے لیے لیکن خیر دے وہ یہ اول زمانے اختلاف رہے کہ زمان پلائے اول نا دی ماں پخبل اول نا دی زمان اول نا یہ بدل تلا اختلافات دل تک نہ ختمی گئی دے اختلافات ہو دے آخرت تک ختمی دو خواہ نالتا ہوئی لَا يَجْمَعَنَّكُمْ يَقِينًا مَجَمَقَيْ تَاسُ اللَّهَ فَرَضَ قِيَامَتْ بَانِ اللَّهِ وَفِيچِ رَأَغَيْ پَرَ اَطْلُوكِ شَكْ نِشْتَا نو ال تبک استاغ رشتی تب رشتی نے چلے دلے تا صبر استقامت کرے رہے حق ہے تا سب اغل تک اجر ملاوی گے کہ دل تتا تا سوچا سپکو کا دل دلیل ہے پہ نو پورے وقت کرے یہ بدل تا حق ہے کہ باطل معاشر رہے اور صحیح حق شلی گے اگر تب مشکلات سنگ میں رہ دی دیر برا دی دیر برا دی لیکن قیامت ہوئے چاہتا تک جمشی کا نا اغل دل تب دونا چھ مالدار و روسا و پتا پورے خاندل قصے گولے اغل تب ہوئی نہیں کوئی بیاد دلیل اخواہ او کنا دل تک اسلام خدا وکائے او اخلاق نہ چلے بل اخلاق چلے او دل میں ساتھ لے ویندو یو قدیانے ہو او اگر ساتھ دل تک مخا حالات کے ہو دل تک قیمت کے لاشے نو تم نا غشان پا عذاب کے ہو اغم پا عذاب کی وہی بیابت ہو نا اقا ذائب آغا سب باطل پرستی بد اخلاقی بد اعمالی اگر تب اقتضاء آت ملاو چی اچھا خا اخلاق چولی خا اعمال کری اخبر اجر دل تمناس ومن اصدق من الله حديثا حديثا دي خبر ضرورت نو خالی تاکید دبار گورا زمانہ چھ ویل چھ قیامت پر مر ٹول یو دے کہ گئے ہر چان تب خپل خپل حشر سیگی نو دا خبره حقیقت ده او د خدای ویلې ده نو خدای نه په خبره کې څوک رښتینی شته د خدای خبره رښتینې که د بل چا خدای رښتیا وایي رښتیا وایي دا به کېږي که تا به پیدا ده که په تا دل پر چا ظلم وکړو نو خیر دی څو حکم نه شو برداشت دا مال یې واخېسته چې وس کې یې صبر وکړه برداشت وکړه ځای شته چا سر چا احسان وکړو ځای شته لکه تا چا سر قسل وکړو ځای شته به هر حال مضمون آیا چې ستا نظر دی په الله او په آخرت کې ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم في زمان من درك منكم عشر ما امر به هلك ثم ياتي زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا پرون حدیث راغی کنه چې حضور سلام وی تاسو جنت داخله پر درې خبره بس کمی دی چې طیب وخور من اکل طیبا یو طیب دی یو حلال وګوره دغه فرق وکړي طیب تاسو حلال دی نه حلال نه وی حلال خو چې حرام نه وی خدای من کړی نه د بل چا باندې طیب پاک صاف دا وسو چې دا خیرات کوي مونږ دایبان راولای ابوی روڈیا کھڑی اتاس والا پیسے ور کہے تو یہ حرام نہیں کہ حلال ہے حلال ہی نہیں کہا نا تو یہ بھی نہیں زکات اوکا کہ چلے ور کہے مگر جے اخلی او خاپا حلال دے ولی طیب نہ دے طیب اگر دے کہ پخپل قصب اگٹے پخپل محنت اگٹے اگر کا پتہ بھی اشارہ پڑھ طیب من اکل طیبا چاہ کے پاک صاف خوراک کو پخپل محنت کو پخپل تجارت کو پخپل مزدوری کو کچھ وہ گٹ القاسب حبیب اللہ قسم قبول کے مال گٹوں کے دوہفر حبیب دے نو اللہ چے چا حلال مال اخوڑ اور سنت مانے وہ چلے اور خلق رد بدائیں بش جنت کے داخل شے نو نن اسکور ہے بلا نو بیا صحابہ سوئے حضور دا خونن دیر دوی او نن خو دیر دی خو بیارا پر زمانو که یو کس پیخی گی جی پر سنت پر چلی گی او پاک صاف مابرو مقرآن بکی تا پاک صاف نی مشکل لوری یو سڑے دی خواد دین زکی پر سنت چی چلی گی نن سنت چی زکی انا کنا یعنی دین زکی انا نوشی دیر دین زکی دی خو مادا کم نی گٹی نوشی مان نی گٹی نو که حرام نی خوری اگر خبیص خوب ای کنا د خلکو خو د خیراتونو زکاتونو ساتون هغه شی به خوري که نه نو طیب خو نه شه که نه ډېره مشکله په صدقه نو پسندم ده نو نن ابوهریره وایي چې حضور سلم فرمایلي تاسو په صحابه ته وایي تاسو په داسې زمانه کې که چا نه پاتې ستاسو نه لسمه حصه د هغه احکامو امیره ویلې چې هغې امر تاسو ته د لسو احکامو حکم شوی او یو دنه پاتې شو او نه هم وکړی جہاد مسلمان مال فوق یعنی منافقان وتو گے نن دا زمانہ لگ کہ تاسو ل ایک بڑا دس احکام پرے لے کنا نو ہم تاسو بحال ہے ثم یاتی ذا بیا براشی او زمانہ من عمل چا عمل کو د دینا پ لسم د اغه شدید امر شوی دے نجا نجات پیو نن وګورے گا ان کم لس احکام دی کہ پرسو کے پہ یو عمل کن ہم نے جا گیا ممی دا بگڑا معاشرہ من جا اول کو حضور معاشر جوڑا ولا مشکلات ولا کنن سوال کا درد دا مخلص شی و نوا روس تو مخلص شو فدا بیا عمل پکڑے آسان شو نو حضور بیا با زمانہ راشن نن او گورے چنن نن کدا احکام غل سمح سے ہو گئے تو فر نفل مکو فرض ہو کہ ہم اخلاص ہے نفسی وجه منسا اغفر منسا مخلاشه ته حرام مخرا نمحنت سر اسجه نهم مخلاشه نزمانه اغلا نن زمانہ اقل فتنی زمانہ دا بہر حال کوشش پکا دے صحیح اسلام دے اصول و سسٹم میں کافات اسلام کے پورا پورا داخل شو.